από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.
Ο πατήρ Εφραίμ ο Φιλοθεήτης. Στα πρώτα χρόνια της κατοχής, όταν είχα διακόψει χάριν εργασίας στο γυμνάσιο, ήρθε σε μία από τις δύο εκκλησίες των παλαιοημερολογητών στο Βόλο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο πατήρ Εφραίμ, μοναχός του γέροντος Ιωσήφ, ως εφημέριος. Αυτός ο αγιορείτης ιερομόναχος στάθηκε στην παιδική μου ηλικία πολύτιμος σύμβουλος και βοηθός στην πνευματική μου πορεία. Τον έκαμα πνευματικό και με τις διηγήσεις του και τις συμβουλές του, σε λίγο καιρό άρχισα να αισθάνομαι την καρδιά μου να ξεμακραίνει από τον κόσμο και να προσκολάται στο Άγιο Όρος. Μάλιστα, όταν μου μιλούσε για τη ζωή του γέροντος Ιωσήφ, κάτι εφλέγε το μέσα μου και διάπειρος εγένετο η ευχή και ο πόθος μου πότε να τον γνωρίσω. Αγωνιζόμουν στον κόσμο σαν παιδάκι που ήμουν και ήθελα να γίνω μοναχός από τα 14, αλλά ο πνευματικός μου, ο πατήρ Εφραίμ, μου είπε: «Δεν μπορείς να πας, Γιαννάκη, είσαι μικρός. Θα μεγαλώσεις και θα δούμε». Η μητέρα μου ασκήτευε. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Ήταν εξαιρετικά ενάρετος και φιλομόναχος άνθρωπος. Με είχε από κοντά, επειδή όταν ήμουν μωρό, πληροφορήθηκε ότι θα μόναζα. Μια μέρα εκεί που καθόταν και έκανε προσευχή, είδε ένα αστέρι που έφυγε από το σπίτι και πήγε προς το Άγιο Όρος και ακούει μια φωνή: «Από τα τρία παιδιά, αυτό το ένα θα ζήσει». Η μητέρα μου φοβήθηκε και είπε: «Άχου, θα μου πεθάνουν τα δυο μου παιδιά και θα μου μείνει μόνο αυτό?» Τούτο το ερμήνευσε κατά γράμμα, αλλά το νόημα ήταν ότι το ένα θα ζήσει κοντά στο Θεό. Αργότερα όμως συνειδητοποίησε ότι το θέλημα του Θεού ήταν να πάω στο Άγιο Όρος. Γι' αυτό η μητέρα μου με πρόσεχε αυστηρά και δεν με άφηνε να απομακρύνουμε από κοντά της, ώστε να δώσει όσο πιο αγνή προσφορά στο Θεό. Πράγματι ήταν μεγάλο παράδειγμα. Πόσες φορές δεν την είχα δει να κλείνεται στην κουζίνα του σπιτιού και γονατιστεί όλο το βράδυ να προσεύχεται με τα δάκρυα ποτάμι. Πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος εάν όλες οι μητέρες είχαν την ίδια φροντίδα και επιμέλεια να αρέσουν στο Θεό. Είχα αναγκαστεί να διακόψω το γυμνάσιο για να εργαστώ, διότι στα χαλεπά εκείνα χρόνια της κατοχής η πείνα ήταν το καθημερινό μας τυπικό. Από την ασυτεία δεν μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας. Κυρίως εργαζόμουν στο ξυλουργείο του πατέρα μου. Καμιά φορά όμως έκανα και μικροπολιτή στην αγορά του Βόλου. Κουλούρια, κινίνα, κουμπιά, σπίρτα. Αγόραζα ό,τι έβρισκα και αμέσως τα μεταπολούσα για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Και πάντα με τον φόβο των Γερμανοϊταλών. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια μόνη μας ελπίδα και παρηγοριά ήταν ο Θεός. Μόλις λοιπόν τελείωνα τη δουλειά, η μητέρα μου με έπαιρνε μαζί της και πηγαίναμε στην εκκλησία για τις ακολουθίες και τον πατέρα Εφραίμ για εξομολόγηση. Και εκείνος μας μιλούσε για το άστατο του βίου, την αγάπη του Θεού, την εξομολόγηση, την νοερά προσευχή, τα δάκρυα για τον γέροντα Ιωσήφ και το Άγιο Όρος. Και έτσι, σιγά σιγά, άρχισε να φουντώνει η επιθυμία μου να αφιερωθώ στο Θεό. Εκείνο τον καιρό η ασυτεία και η ελονοσία θέριζαν κόσμο στο Βόλο και εγώ αρρώστησα από άγνωστη αιτία και ήμουν διαρκώς με πυρετό. Όλο δέκατα και κομμάρες είχα. Τελικά χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Οι γιατροί με τα φτωχά μέσα της εποχής δεν μπόρεσαν να διαγνώσουν τι είχα και έφτασα στο χείλος του θανάτου. Τελικά βγήκα από το νοσοκομείο και όλα αυτά τα γεγονότα με έκαναν να συνειδητοποιήσω πόσο ψεύτικος και μάταιος είναι αυτός ο βίος και έτσι στερεώθηκε μέσα μου η επιθυμία να μονάσω. Πέρασαν τα κατοχικά χρόνια και όταν τα γερμανικά στρατεύματα οπισθοχώρησαν, πριν φύγουν, φρόντισαν να καταστρέψουν ό,τι μπορούσαν και ό,τι τους ξέφυγε καταστράφηκε από τις εμφύλιες διαμάχες, πείνα και κακομοιριά παντού. Είχα γίνει 19 χρονών παλικαράκι. Ένα μήνα πριν φύγω από τον κόσμο, τον Αύγουστο του 47, θα πήγαιναν κάτι παιδιά από το Βόλο στο Άγιο Όρος και θα περνούσαν και από τον γέροντα Ιωσήφ. Ήταν γνωστό στο Βόλο, επειδή μας μιλούσε συχνά γι' αυτόν ο Παπα Εφραίμ. Ο γέραντας Ιωσήφ είναι Άγιος μοναχός, μεγάλος ασκητής, μας έλεγε. Με την ευκαιρία αυτή, λοιπόν, κάποιες γυναίκες έστειλαν μερικά τρόφιμα στον γέροντα. Στα δύσκολα μεταπολεμικά εκείνα χρόνια, αυτή η ευγενική χειρονομία είχε μεγάλη αξία. Ήθελα να πάω κι εγώ στο Άγιο Όρος, μαζί με τα παιδιά, αλλά πού να με αφήσει ο πατέρας μου. Μιας όμως και τα παιδιά τα γνώριζα, θέλησα να στείλω κι εγώ κάτι στον γέροντα Ιωσήφ, αλλά δεν είχα τίποτα, επειδή ήμασταν φτωχοί. Πάω μέσα στο σπίτι, ανοίγω τα ντουλάπια της μάνας μου, βρίσκω λίγο κρυθαράκι, το βάζω σε μια σακουλίτσα και γράφω σε ένα χαρτάκι. «Πάτερ Ιωσήφ, σας στέλνω αυτό το δεματάκι, ένα μικρό δείγμα της αγάπης και του σεβασμού μου. Σας παρακαλώ, προσεύχεστε να σωθώ. Σας φιλώ τη δεξιά σας. Ιωάννης». Το έκλεισα, το έδωσα στα παιδιά και το πήγαν στον γέροντα. Εκείνος, όταν άνοιξε το δεματάκι μου, γυρίζει στα παιδιά και τους λέει: «Αυτό το παιδάκι θα έρθει εδώ να μονάσει». Λένε τα παιδιά: «Αποκλείεται. Το έχει εκεί ο πνευματικός του. Θα κάνει μοναστήρι και το χρειάζεται κοντά του για να τον κάνει διάδοχο. Αποκλείεται. Ούτε να το φανταστείτε, γέροντα. Αυτό θα έρθει εδώ. Εσύ θα πας στον κόσμο και θα γυρίσεις να μονάσεις. Ενώ εσύ θα γίνεις ιερέας και θα μείνεις στον κόσμο. Εσύ δεν θα ξανάρθεις καθόλου στο Όρος», είπε για τον καθένα τους. Ήρθαν και μου το είπαν τα παιδιά όταν γύρισαν, αλλά εγώ δεν έδωσα σημασία. Δηλαδή δεν με απασχόλησε το ότι ο γέροντας είπε ότι εγώ θα πάω κοντά του. Το ξέχασα τελείως. Αλλά ο γέροντας, ό,τι είπε για τους άλλους και για μένα, με την φώτιση του Θεού που είχε, έγινε. Σε ένα μήνα έφυγα και πήγα κοντά του. Εν τω μεταξύ ο πατήρ Εφραίμ στο Βόλο μου έλεγε: «Μείνε μαζί μου, θα κάνω μοναστήρι. Σε χρειάζομαι. Δεν έχω άλλο παιδί». «Εντάξει, πάτερ, θα μείνω να σας βοηθήσω». Αυτό όμως το έλεγε από τότε που ήμουν 14 χρονών. Είχα πλέον φτάσει τα 19 και δεν είχε γίνει τίποτα, και είπα μέσα μου: «Δεν φεύγω καλύτερα», γιατί ο λογισμός μου έλεγε ότι δεν θα κάνει ποτέ μοναστήρι. Το έκανα θέμα προσευχής και παρακαλούσα την Παναγία να κάνει το έλεος της και να με δεχτεί. Περνούσα από τις φυλακές όπου υπήρχε ένα προσκυνητάρι του Αγίου Ελευθερίου και ρίχναμε μέσα ελεημοσύνη για τους φυλακισμένους. Πήγαινα, ερχόμουν και παρακαλούσα τον Άγιο Ελευθέριο να με ελευθερώσει να φύγω. Ήθελα να πάω στο Άγιο Όρος, αλλά ντρεπόμουν να το πω στο πνευματικό μου, μιας και μου είχε ζητήσει να μείνω μαζί του. Τέλος, επειδή ντρεπόμουν να πω στον πατέρα Εφραίμ την ενδόμηχη επιθυμία μου, του την έγραψα. Στενοχωρήθηκε λίγο, αλλά ύστερα ησύχασε και το δέχτηκε. «Να πας, παιδί μου, δεν σε εμποδίζω». Πριν ξεκινήσω για το Άγιο Όρος, γνωρίστηκα με κάποιο μοναχό και μου είχε πει να πάω να μονάσω κοντά του. Εγώ συγκατατέθηκα και αποφάσισα να τον ακολουθήσω, αλλά πρόλαβε ο Θεός και φώτισε τη μητέρα μου και τον πνευματικό και μου είπε: «Όχι, δεν θα πας εκεί, θα σε στείλω στο γέροντά μας, στον γέροντα Ιωσήφ». «Να είναι ευλογημένο», απάντησα, παρότι μέσα μου αντέδρασε ο εγωισμός μου, γιατί είχα δώσει το λόγο μου. Ωστόσο, υποτάχτηκα στη γνώμη και τη φωτισμένη κρίση της μητέρας μου, που την ακολούθησα με πίστη και υπακοή, και έτσι ο Θεός με αξίωσε να κάνω γεροντά μου και πατέρα πνευματικό αυτόν τον αλάνθαστο και απλανή οδηγό και μεσίτη μου σήμερα στον ουρανό. Ευλογώ την ημέρα και τη στιγμή που οδήγησε ο Θεός μου και ο Κύριός μου τα βήματά μου, τη υποδείξη του πνευματικού μου και της σωσίας μητέρας μου στον γέροντα Ιωσήφ. Διότι αν θα πήγαινα εκεί που ήθελα εγώ, όπως διαπίστωσα εκ των υστέρων, θα αστοχούσα παντελώς. Έκανα υπακοή και δεν αστόχησα στο θέμα της εκλογής γέροντος. Ποιος έκανε υπακοή στο πνευματικό του πατέρα και χάθηκε? Και στραβή να είναι η εντολή και η προτροπή, ο Θεός θα την κάνει αγαθή. Όταν ήλθε πλέον η ώρα, 26 Σεπτεμβρίου του 1947, ένα καραβάκι με έφερνε. Βγήκαμε από το καράβι και πήγαμε μερικούς άλλους στη βάρκα που θα περνούσε από τα δυτικά μοναστήρια ένα-ένα, με τελικό προορισμό μου τη Μικρά Αγιάνα. Όταν μπήκα μέσα στη βάρκα και ξεκινήσαμε από τη Δάφνη για να βρω το γέροντα Ιωσήφ, αμέσως άρχισε ο διαβολικός πόλεμος των λογισμών. Έβλεπα τα μοναστήρια με τα τείχη τους και μου φαίνονταν σαν φυλακές και οι πατέρες σαν εξόριστοι. Μέσα μου έλεγα, πώς μπορούν και κάνουν αυτοί εδώ, πώς θα τα βγάλεις πέρα εσύ και πού πας τώρα, πώς θα πας εκεί πέρα να κλειστείς μέσα, αλίμονό σου, γύρνα πίσω. Και μέσα μου να γίνεται μια πάλι και ένα φοβερό κακό. Δίπλα μου ήταν ένας μοναχός που έψελνε το Θεοτό και Παρθένε, αργά και μελωδικά. Αυτός ήταν πανευτυχής, ενώ εγώ έβραζα από τους λογισμούς και τη στενοχώρια και τον διακόπτω. «Πάτερ, πού είναι του γέροντος Ιωσήφη Καλύβα?» «Γιατί ρωτάς?» «Εκεί πάω». «Τι πας να κάνεις εσύ εκεί?» «Πάω να γίνω μοναχός». Με κοιτάζει λοιπόν από πάνω μέχρι κάτω. «Εκεί θα πας εσύ?» «Μάλιστα», λέω, «εκεί θα πάω». «Δεν κάνεις εσύ για εκεί. Εκεί έχει νηστεία, αγρυπνία και μετάνοιες. Θα σου βγει το χέρι από τους σταυρούς. Αποκλείεται να πας εκεί. Εσύ είσαι χάλια». Πράγματι, ήμουν και άρρωστος εκείνον τον καιρό. Θέλετε η μεγάλη πείνα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής? Θέλετε μια ενδυμική ελονοσία που μάστιζε τότε τον Βόλο? Θέλετε η συνεχή σωματική κόπη για να εξοικονομήσουμε λίγη τροφή? Με είχαν εξαντλήσει και ήμουν χάλια. Μόνο προαίρεση είχα και δύναμη καθόλου. Και τα χέρια και τα πόδια μου να βγουν, εγώ θα πάω στο γέροντα. Πού είναι? Δεν μου το δείχνετε? Να, το βλέπεις εκείνο εκεί το βουνό και εκείνο το καλυβάκι το μικρούτσικο που ασπρίζει? Εκείνο είναι. Μόλις το κοίταξα, το είδα όλο φως και ένιωσα ελευθερία να το κατακλείσει και όχι να είναι φυλακή, και μου έφυγε αμέσως η στενοχώρια. Ήταν το θέλημα του Θεού να πάω εκεί και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να με πληροφορήσει. Τελικά με το ηλιοβασίλεμα φτάσαμε στο λιμανάκι της Αγίας Άννας. Νέκρα από ανθρώπους, δεν υπήρχε κανείς. Ο γέροντας δεν ήξερε ότι πήγαινα. Δεν υπήρχαν τα τηλεφωνικά μέσα τότε για να τον ειδοποιήσουμε. Και ενώ στεκόμουν και σκεπτόμουν τι να κάνω, βλέπω έναν παππούλι με έναν ντορβαδάκι και έναν μπαστούνάκι να κατεβαίνει. Ήταν ο πατήρ Ασένιος. Μόλις τον βλέπω τρέχω, του βάζω στρωτή μετάνοια και του φυλάω το χέρι με ευλάβεια. «Ευλογείτε, παππούλι». «Δεν είσαι εσύ ο Γιαννάκης από το Βόλο?» με ρωτά. «Ναι», του λέγω, «γέροντα, αλλά πώς με ξέρετε?» «Α», λέγει, «ο γέροντας Ιωσήφ το ξέρει από τον Τίμιο Πρόδρομο. Του εμφανίστηκε απόψε και του είπε: σου φέρνω ένα προβατάκι, βάλε το στη μάνδρα σου». Μου λέει ο πατήρ Αρσένιος: «Θα αφήσουμε τον πατέρα Κορνήλιο εδώ που κατέβηκε μαζί μου να φυλάει τα πράγματα και εμείς πάμε πάνω στο γέροντα γιατί μας περιμένει». Ανηφορήσαμε. Τι αισθήματα. Όση δύναμη και αν διαθέτει κανείς δεν περιγράφονται. Όταν φτάσαμε πάνω είχε σχεδόν νυχτώσει. Η καλύβα του γέροντα ήταν η πιο απομακρυσμένη στην έρημο και όλη η πλευρά του βουνού ήταν απρόσιτη. Μόλις πλησιάσαμε στα πρώτα καλύβια, εκεί που ήταν το εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου μέσα στη σπηλιά, ο πατήρ Αρσένιος χτύπησε ένα σίδερο, σινιάλο ότι φτάσαμε. Αμέσως χτύπησε και ο γέροντας το δικά του σινιάλο, ότι έλαβε το σήμα και μπήκε μέσα στην καλύβα του για να κάνει την αγρυπνία του με την νοερά προσευχή. Εμείς πήγαμε να ξεκουραστούμε. Ήταν Σάββατο βράδυ και την επόμενη το πρωί θα ερχόταν ο παπά Εφραίμ από τα Κατουνάκια να λειτουργήσει. Γι' αυτό και μου λέει ο γερό Αρσένιος: «Θα έχουμε λειτουργία. Να με σηκώσετε. Αν θα σε αφήσουμε να κοιμηθείς, νομίζεις? Πού να ξέρεις, ταλέπορο που ήρθες. Τώρα θα σηκώνεσαι». Κοιμήθηκα σε μια κλούβα ανάμεσα σε κάτι σανίδια. Εκεί που κοιμόμουν έβαλε ο διάβολος ένα τρομακτικό όνειρο. Την ώρα που ξύπνησα, ο γέροντας Ιωσήφ είχε φτάσει στην πόρτα. Ήρθε για τη λειτουργία. Εγώ φώναζα στον ύπνο μου: «Φοβάμαι! Θα τρακάρουμε!» Ανοίγει το παράθυρο πόρτα και λέει: «Παιδί μου, τι έπαθες?» «Πού να ξέρω εγώ πως ήταν ο γέροντας?» Και με απλότητα απάντησα: «Πάτερ, δεν σε ξέρω. Σε ένα καράβι είμαστε και μπήκαμε σε μια σπηλιά για να τρακάρουμε». Εκείνος χαμογέλασε και είπε του γέρο Αρσένιου: «Το μικρούτσικο τούτο από τώρα το παρέλαβαν τα δαιμόνια. Λοιπόν, σήκω, σήκω, έχουμε λειτουργία». Μόλις σηκώνομαι και μαθαίνω ότι είναι ο γέροντας, πέφτω κάτω στα πόδια του. «Την ευχή σου, γέροντα. Έλα, παιδάκι μου, πάμε στη σπηλιά. Θα έχουμε λειτουργία τώρα». Το εκκλησάκι ήταν τόσο μικρό, ώστε το στασίδι του γέροντος ακουμπούσε σχεδόν στο τέμπλο. Μέσα επικρατούσε ένα κατανυχτικό σκοτάδι, με το μόνο φως από τα καντήλια των εικόνων. Δυο στασίδια και στη μέση κενό. Εμένα με έβαλαν στη μέση. Και εκεί μέσα, στο ελάχιστο εκείνο φως, γνώρισε η ψυχή μου με το δικό της τρόπο τη φωτεινή φυσιογνωμία του Αγίου Γέροντός μου. Ήταν κοντό στο ανάστημα, με μέτρια σωματική διάπλαση και είχε μεγάλα, ειρηνικά, γαλανά μάτια. Τα πρώην καστανά μαλλιά του είχαν γίνει γκρίζα, αφού ήταν 50 ετών τότε. Παρότι που δεν φρόντιζε να χτενίζεται, να κόβει τα νύχια του, δηλαδή να περιποιείται το σώμα του, εντούτοις η παρουσία του είχε μια παράξενη χάρη, κάτι το επιφανές και ένδοξο, που θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται για βασιλιά. Αφού δεν πλενόταν ποτέ, μερικοί επισκέπτες περίμεναν να μυρίζει, αλλά τους έκανε εντύπωση πως όχι μόνο δεν μύριζε, αλλά είχε και μια λεπτή ευωδία. Αυτό ήταν κάτι το υπερφυσικό, αφού πάντα δούλευε σκληρά και ίδρωνε πάρα πολύ. Το παρουσιαστικό του ήταν γλυκύτατο. Μόλις τον έβλεπες, γαλήνευες. Όπως ήταν το εξωτερικό του ειρηνικό, έτσι ήταν και το εσωτερικό του. Το πρόσωπό του ήταν ηλαρό και στην εκκλησία λέγοντας το «Κύριε Λέισον» ήταν γλυκύφωνος και έλεγε ένα Απόστολο «Θαύμα», πολύ καλύφωνος. Και όταν εμείς εκτρεπόμεθα, αυτός μας έδινε τον ήχο στη λειτουργία. Αυτός δεν τον έχανε. Όταν καμιά φορά μας φώναζε να μας μαζέψει ή να μας πει κάτι, έλεγα μέσα μου «Θα σβήσει αυτή η φωνή», αλλά συνήθως μιλούσε μαλακά. Πριν ξεκινήσει η λειτουργία, μου φόρεσαν ένα ζωστικάκι με τόσα μπαλώματα που δεν ήξερε κανείς ποιο ήταν το αρχικό ύφασμα. Ήταν 5 κιλά από τα μπαλώματα και από την απλησιά. Αλλά εγώ το φόρεσα και νόμιζα ότι ήταν κάτι το πολύ ένδοξο, το πολύ λαμπρό, το πολύ βασιλικό. Είχα τόση χαρά που ούτε βασιλιάς με βασιλική πορφύρα δεν είχε. Μου δίνουν και ένα σκουφάκι που ήταν σκληρό σαν μουσαμάς από την απλησιά, και αντί για ζώνη, ένα λουρί στη μέση. «Κάτσε εδώ τώρα», μου λέει ο γέροντας. Μου δίνει και το ρασάκι της αγιασμένης γερόντισσας Θεοδώρας, που ήδη είχε κοιμηθεί και ευωδίαζε. Εκείνη τη στιγμή βγήκε ο παπά Εφραίμ να πάρει καιρό για τη λειτουργία, και μόλις με είδε μου λέει, «Γιατί το φόρεσες το ράσο, βγάλ το γρήγορα». Μάλλον θα νόμισε ότι αυθαίρετα το φόρεσα, διότι δεν είχε ούτε 24 ώρες συμπληρώσει στη συνοδεία. Και του λέει ο γέροντας, «Ας το καλογεράκι παπά, κάτσε ήσυχα, για να το κοιτάξουμε λίγο». Εγώ τότε μόλις έβγαζα μουστάκι. Και συνεχίζει ο γέροντας, «Α, εντάξει, κάνει για παπάς. Είδες που περίμενα εγώ ένα καλογέρι για να έχουμε παπά? Να το, ήρθε, και θα του κάνουμε και μια ωραία στολή όταν τον χειροτονήσουμε». Αφού καλά-καλά δεν μιλήσαμε, ήξερε ότι μπορώ να γίνω παπάς. Και χαιρόταν ότι θα έχει κάτι δικό του, γιατί τον παπά Εφραίμ πολλές φορές δεν τον άφηνε ο πατήρ Νικηφόρος να έρχεται. Η πρώτη μου λειτουργία σε αγιορείτικο παρεκκλήσι είχε κάτι το μυσταγωγικό. Η γλυκιά μορφή του γέροντος, η απαλή ψαλμωδία, το κατανυχτικό σκοτάδι, το ηλαρό φως των καντιλιών, η ευωδία του θυμιάματος και των κεριών, όλα συντελούσαν στην πνευματική μας ανάταση. Μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία, το πρωί βγήκαμε έξω από το εκκλησάκι. «Άντε, πάμε να πιούμε κάτι, να φας και κάτι, γιατί τώρα όλα αυτά που έφερες θα τα κουβαλήσεις στην πλάτη σου». Γέμισα μια βάρκα πράγματα που ο κόσμος μου έδωσε. Επειδή όλα τα πνευματικοπαίδια του πατρός Εφραίμ ήξεραν πως θα πήγαινα στο γέροντα Ιωσήφ, μου έδωσαν σιτάρι, τρόφιμα και διάφορα πράγματα σαν δώρα. Και όλα αυτά έπρεπε να τα κουβαλήσουμε με το δίχτυ στην πλάτη. Πριν ξεκινήσουμε, μας έδωσε για πρωινό τσάι από δεντρολίβανο, παξιμάδι σκουλικιασμένο από τον καιρό του Νοέ, και ένα τυρί που μήτε με το σκεπάρνι δεν το έκοβες. Πέτρα, ξεβουτηριασμένο και σκουλικιασμένο. «Φάε, καλογέρι μου, φάε, γιατί θα κουβαλήσεις». Δεν μπορούσα να φάω, γιατί μέσα στο καΐκι έκανα μετό από τη θαλασσοταραχή. «Δεν θέλω να φάω, γιατί το στομάχι μου». «Φάε, φάε, γιατί θα κουβαλήσεις τώρα». Ενώ έτρωγα, με κοιτούσε ο γέροντας, είδε πόσο αδύνατος ήμουν και μου λέει: «Μα εσύ ψυχή δεν έχεις? Μην κοιτάζετε γέροντα απ' έξω, μέσα να κοιτάζετε, που θέλω το Χριστό να δουλεύω». Μόλις φάγαμε μου λέει: «Πάρε τον τορβά τώρα, πάρε και τη μαγκούρα και τραβάτε να κουβαλήσετε». Εγώ δεν ήξερα τίποτα, ούτε να φορτωθώ, ούτε να περπατήσω στα κακοτράχαλα βουνά. Ήμουν και σκέτο σκελετός από τα συνεχή δέκατα. Εγώ δεν ήξερα τίποτα, ούτε να φορτωθώ, ούτε να περπατήσω στα κακοτράχαλα βουνά. Ήμουν και σκέτο σκελετός από τα συνεχή δέκατα. Εγώ θα τα κουβαλήσω, εσύ. Να είναι ευλογημένο. Και από το πρωί άρχισε η αχθοφορία, από την θάλασσα στο βουνό, ανεβαίνοντας πελεκητά σκαλοπάτια με το φόρτωμα στην πλάτη. Όταν τελειώσαμε με το καλό, λέει ο γέροντας: «Μην νομίζεις ότι θα κοιμηθείς το βράδυ. Έχουμε αγρυπνία. Κοιμόμαστε το απόγευμα 2-3 ώρες και μετά κάνουμε 8 με 10 ώρες αγρυπνία, κομποσχήνη, μετάνοιες και μελέτη. Θα κάνεις καμιά 500 μετάνοιες και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Θα είναι η πρώτη δόση αυτή. Αν τυχόν ζαλιστείς, έλα να με βρεις πέρα στην καλύβα μου». Και άρχισα λοιπόν κάθε βράδυ αγρυπνία. Επειδή πολεμιόμουν από τον ύπνο, πήγαινα στο γέροντα κάθε νύχτα. Και όταν αυτός έβγαινε από το κελί του μετά την προσευχή του, καθόταν και με δίδασκε, και εγώ με ιδιαίτερη προσοχή και ευλάβεια τον άκουα.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.